የተደወለ ሐውስ ይጠፋል ይመስለኝ። የባድመ ጉዳይ ንኩላትና እዩ ቅሳነ ክፍልና ዘሎ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብቕንሕና በቲ ናይ ደብ ኮሚሽን ውዕል ውሳነ ብዝለኸ ወሰደ ክትግበር እዩ ዝግባእ። ኣሻ ተመስልካ ድራሮም ወድዓሎም ብዝመስል ዘረባ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት መቐለ ሸና እንዳባበሉ ክዛወሩ ክርዮም እዩ ትኒተይ ኣብ ክሊ ምባል ዶክተር ዓብዪ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ንባድመ ተረኪቦም ንምሕባሮም ኣብሂሞም ንእስራት ፈቲሖም ክርኦም እዩ ትኒተይ እንተ ትብልዶ ኣይመሓሸከን ገብረ መስቀል ይኸበሶን።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊት ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ መቐለ ጎደና መፅኡ ፃዕዳ ክዳን ትኸዲኑ ክሸራሸር ኢሉ ለማዓንቲ ከዓ ናይ ወያነ መራሒ ዶክተር ደብረፅዮን ክመፁ ንፅቢ ኣለና ብእግሪ እንዳ ኣውሮፕላን ካ ይመፁ ኢሉ ሰባት ክመፁ እንትኾኑ ናይ ትግራይ እኮ ብዙሕ ድፅዮቃቶም ጉዳያት ኣሎ ናይ ባድመ ጉዳይ ኣሎ ናይ ቦዶ ፅንፃፋት ዘዕያ ተጓ እንተዘውሒሉ ንቸስ ሰባሳት ወርቂ ዘይኢሉ ትግራይ ድምፃ ይመስለኒ ሰባት ንቸስ ነ ትግራይ ምምፃእ ማለት ይከብድ እዩ ይመስለኒ ብግላይ እዚ መስለኒ ቀኒለይ ተመስገበ ወልቃይ ዋሽንግተን ዲሲ